Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 април 2013 година. Аз съм Илияна Бановска. След големия економика и енергетика продължаваме нататък разговорите с лидерите на опозиционните партии на тема какво се случва в България 16 дни преди предсрочните парламентарни избори, защо и кой подменя дневния ред на обществото и на какво мирише вятърът на промяната. Имаме телефонна връзка с лидерът на Либерален алианс Веселин Марешки, водач в Трети мир Варна и в 16-ти мир Пловдив. Добър ден, господин Марешки.
Добър ден.
Стъпвам върху последния горещ случай от вчерашния ден. Излезе запис от разговор, частен разговор между екс-министър-председателя Бойко Борисов, екс-министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и вече екс-градския прокурор на София Николай Кокинов. Какъв е вашият анализ? Първо, защо се пускат тези записи сега, 16 дни преди предсрочните парламентарни избори? Някой подменя ли дневния ред на обществото?
Първият анализ е, че като цяло в България се случват незаконни неща. Преди да стигнем до това дали правилно появяват тези записи или не, трябва да кажем, че те са, доколкото разбирам, незаконно направени, току-що го обявиха дали, по други медии. Оттам нататък пък вече влизаме в съществото какво е нивото на политиката в България, защо тези неща излизат към момента, пък вече е третия въпрос и според нас точно това е главното. Ясно е, след като нито един българин не харесва, нито един от политиците, които са направлявали последните 24 години, че всички са достатъчно окалени и омаскарени. Въпросът е, че говорейки сега само на тази тема, се бяга от основния въпрос – безработицата. Това е първото нещо – убиването на малкия и средния бизнес. Непосилните високи цени на тока, парно и всички лекарствата и така нататък. И съответно ниските нива на заплати, на пенсии, на социални помощи, на майчински. Още основните проблеми на България. Ние считаме, че и още преди го казахме, още преди 5-6 дена, когато се започнаха всички тези неща, че това не е основната тема на обществото и това, че няколко политика и няколко корумпирани политика и няколко бизнесмени, които участват в този процес, са подслушвани и трябва да си носят отговорността. Това не е въпрос на обикновения българин, на пенсионера, на лекаря, на учителя и на всеки нормален, мисля, свободен българин.
Сега за момент обобщавате няколко корумпирани политика са подслушвани. Кого визирате?
Визирам тези, които се не се визират. В момента всички се замерват, казват, вижте едните какво правите, пък им отговарят, ама вижте пък ви какво правихте преди предния мандат. Те пък казват, ама Костов какво направи. И сега Костов го слушам и казва, нека хората хубаво да си припомнят какво съм направил и аз ще припомня само един факт. Разбиването на и фалирането на корабостроителните са във Варна. Над 5000 варненски семейства на улицата, над 10 000 съпътващи предприятия гладни.
А ще припомня...
Хора работещи в съпътващи предприятия. И тези хора в момента с това нещо се хвалят. Казват, Костов казва, това, което аз съм направил и визира явно съсипването на корабостроителниците и 5-10 хиляди семейства оставени като глад, казва, това е нищо в сравнение сега, което правят другите. И ние сега трябва да се върнем обратно и да го изберем пак Костов, защото той казва, аз съм трябвал сигурно и съм правил малко по-малко злини от това, което правят другите. И това замерване постоянно показва гнилостта на политическата система и показва, че тя трябва да бъде изчистена, ама от корен трябва да бъде изчистена на 12 май. И всъщност аз това го казвам и във Варна постоянно го повтарям. И сега почват и други хора вече да казват, ама трябва едва ли не и военно положение да се направи, за да могат да се махнат всички. Защото във Варна положението в момента е същото, каквото беше преди един месец, когато все още беше Кирил Йорданов. В момента все едно той е в отпуск. Нищо не се променя. И това ни оправя положението на хората, положението на градовете и положението на държавата като цяло.
Добре, но в крайна сметка вие винаги казвате и това е факт, че единствената партия, която кандидатства за 42-то Народно събрание, която не съдържа стари политици в себе си, е именно Либерален алианс.
Абсолютно.
Капитализацията на това достоинство как ще осребрите?
Ами, трябват революционни промени. аз в... И това го казваха и хората по площадите, това всеки един нормален българин си го мисля. За мен е масова подкрепа, която според мен няма да може да се случи сега, но ще стане както беше във Варна с Кирил Йорданов. Може би след година ще бъдат изхвърлени с камъни тези, които успеят да провалят в момента едни нормални избори и демократичния се случат. И тогава вече аз ще поискам един революционен вод, в който да се направи парламентарно мнозинство за смяна на Конституцията, президентска република, не повече от 120 депутати. Веднага мигновено гласуват хората. На следващия ден първа промяна на закона. Намаляване броя на депутатите, президентска република и конкретно всеки да се носи собствена своята отговорност. А не сега слушам комисията от ДКЕВР, женичката казва, ами да, то вярно, че ние трябва да го определим, обаче пък то е описано точно в закона какво трябва да направим. А тези, които пишат закона, казват, ама тя пък ДКЕВР е независима и си прехвърлят топката и всъщност в момента никой не носи отговорност за безобразията, които се случват в енергетиката, никой не носи отговорност за безобразията, които се случват в здравеопазването, в правоохранителната система и така нататък. Просто ние живеем в един пълен абсурд, в което няма нищо нормално. И всъщност, като казвам думата нормално, ще помоля само още едно изречение.
Да?
Вчера пътувах така дълго, някъде към 600-700 км съм минал, да обикалям из страната и слушам клипове на наши конкуренти. И един от клиповете ми направи така силно впечатление, където една жена казва, нормално ли е да няма детски градини?
Нека
нормално...
да я крием тази жена, това е Меглена Кунева, да.
Това е Меглена Кунева, нормално ли е това, нормално ли е онова? И аз тук и отговарям като гражданин, госпожо Меглена Кунева, Пръмова или каквато и да сте. Не е нормално и затова ви, когато бяхте на вас, трябваше да го коригирате, понеже ви не сте го коригирали, участвате в тази ненормалност, в която, в тази абсурдност, в която се намираме в момента. И няма как тя да казва, че се бори за нормалното, след като е създател на ненормалността.
Добре, но господин Марешки, как избирателите, с извинение за глагол, който ще употребя, да се научат най-накрая да извършват правилния избор пред урната, а не да казват, бе, тия, кой ги знае, те са млади, нови или непознати, и дай да си гласуваме ние за големите известни нам, независимо, че всеки от тях се е провалял през последните 23 години и то доста гръмко.
Ами много е трудно вече да се повярва на когото и да е било, и аз затова казвам следното. Както аз имам смелостта, доблестта, честността да изляза и да се сравнявам с всеки един от тях. Сравнявам се с Кунева и Костов и казвам, аз съм един от много по-голям работодател от тях и в този смисъл много по-десен и съм направил много повече за работещите хора в България, отколкото от тях, и считам, че мога да бъда по-десен и по-представител на дясното в България. След това излизам и казвам, сравнявам се с Станишев, с БСП, с цялата БСП и казвам, аз като едноличен човек съм много по-социален от цялата БСП. Като над 100 милиона лева е ефекта от моята дейност върху бюджетите, семейните бюджети на моите клиенти. Прекият ефект и още 100 милиона не прекият, като принуждавам конкурентите ми да работят също по-ефтино от максимума. И на последно място, аз просто това тук с най-голямо възмущение го говоря, защото България има много сериозна история, свързана с революционери, като Левски, Ботев и Раковски и така нататък. И в момента да се казва, че носител на патриотичното в България е Волен Сидеров, по-голям срам за всеки един патриотичен българин, патриотично настроен българин, аз не виждам. Защото патриотизма е не пиански изцепление в самолети, с които да вредиш на имиджа на България, обратно, с всяка своя постъпка.
Дайте по същество, оставете пиански изтъпления. Добре, не защитавам нищо, просто...
Само да се довърши изречението, ще разберете, че е по същество. По същество е, защото излизат всичките тези хора и приема Волен Сидеров се сравнява с Костов. Естествено, че той може и да е по-хубав от Костов или да се е еднакво лош. Кунева също се сравнява с тях. Аз искам тези хора да се сравняват с мене. Защо, например, Волен Сидеров не излезе да се сравни с мен и да каже, аз съм по-добър от Марешки? Защото просто ще лъсни въобще пълната срамност на едно такова сравнение. Просто той е светлини години далеко от мен. Защо Костов не излезе да се сравнява с мен? И тогава, когато хората, понеже тези хора никога няма да излязат и да сравняват с мене, те се сравняват помежду си. Тя Станиша се сравнява с Бойко, Костов, с Кунева и там някакви такива помежду си водят някакви такива спорове, където спора се свежда за това, кое е по-малко лошо. Аз към те да се сравнят с мене и понеже те няма да го направят, нека хората да се замислят. И тогава вече ще стигнат до основния извод. Те самите да направят сравнение. Кой е Костов, коя е Кунева, кой е Волен Сидеров, кой е Станишев, кой е Доган, кой е Веселин Марешки. И тогава може би сами ще стигнат до правилния извод, кой е работил нещо в миналото, преди да поиска тяхното доверие. Е направил нещо за това те да живеят по-добре и кой, когато получи властта, ще продължи да го прави.
Добре, и всъщност вие...
Това не е пиара, е реалност.
Не.
Трябва да сравнявам.
Слушам ви много внимателно.
Те борят хора помежду си.
Вие въвеждате критериалната система всъщност, че при избора хората трябва да се огледат и към лидерите, и към състава на партията, да преценят техните лични качества и постижения, казвате вие.
И действията им в миналото. Да. Действията в миналото, преди да предлагаш бъдеще, трябва да се види действията в миналото.
Така, и това да бъде отправна гледна точка за... Това за кого да пуснат бюлетина, задавам ви този въпрос не случайно. Защото от вчера съвършено правилно се правят забележки, че доста може би от дясно условно настроените симпатизанти на ГЕРБ няма да изберат червената бюлетина, ще разпилят своите гласове по различни други по-малки партии и по този начин наистина ще стане един пълен политически хаос.
Не, няма да бъде хаос. Даже за първи път аз бях много учуден, че вчера в една от големите телевизии най-накрая един социолог се осмели да каже, че ни стои много добре в момента в социологията и много по-добре, примерно, от Костов, който го дават с там, не знам.
Кой седи? Не ви чух? Кой седи?
Нашата формация.
Че вие седите, да.
Да, стои много по-добре на фона на всичко случващо се и ако ние нямахме цензурата, ако ние нямахме медийната среда, която я имаме в България, аз със сигурност щях да постигна резултата, който трябва да постигна. А както го...
Ма нямате никаква цензура, бе, господин Марешки, екс-министър председателя на България вчера в записа чух, че казва: ето Марешки си е купил първа страница на Труд и сега е там начело.
Не можах да чуя, понеже телефона, връзката не е какво.
Нещо, около вас има друг телефон ли нещо, се смущаваме? Казвам...
Не, няма.
Няма. Екс-министър председателя вчера в този запис, който се разпресъни, каза в един момент, и ето го тук Марешки, пита за вестници там ли нещо, и казва: ето Марешки тук си е купил вероятно първа страница на Труд и сега е там на първа страница. Нямате цензура ви?
Не, напротив, има голяма цензура, защото пък вчера в Пловдив бяхме на беседа и всичките тези, които никой не ги иска, са някакъв елит и излизат в погледаното време, а пък и на нас не дава възможност да дебатираме с тях, тези, да, които сме алтернативата на тези хора, а ние другите излизаме в следващия час, ако си плащаме, уж сме извън парламентарни, като в момента всички сме извън парламентарни, вземаме по-лошото време, нямаме възможност да дебатираме, си плащаме еднакво.
Да ви кажа честно, като човек, който се занимава професионално с радио и телевизия, т.е. с медийна експонация, няма лошо и добро време, има хора, които не умеят да го ползотворят. Вие за радост не сте от тях, вие умеете да създавате събития. Така че, знам, това е изключително несправедливо.
Не толкова като време, колкото че мен вкарва да дебатирам с господин Цонев, с някакви други хора, които никой не ги познава, а не с основните си, които аз се боря и искам да изместя от... като гражданин, като нормален човек, свободен, искам да изместя от...
Сега ще ви направя една критика, ще ви направя. Току-що проведохме един много силен дебат по темата енергетика и икономика. Участваше Делян Добрев, екс-министър на икономиката и енергетиката от ГЕРБ. Участваше Румен Гечев, също екс-министър на икономическото развитие от Коалиция за България. Участваха от ДПС и така нататък всички силни партии, които СДС, Горда България. Вие нямахте представител. Може ли да ми отговорите защо се отказахте от участие в такъв престижен форум? Получи се невероятна дискусия, ще я четете.
Вижте, значи първо ние не може да участваме на всякъде. Второ, ние сме абсолютно земни, реални хора и знаем много добре,
какво неземно има в икономиката и в енергетиката, че не се сеща?
Не, просто със смесени, значи ние в икономиката сме много силни. И тук ще бъде едно от най-основните неща, които бихме направили за цялостна промяна на ситуацията в България. И може да спорим с всяка една формация на тази тема. Няма и какво да спорим. Те, ако другите знаеха, ще да го направят през предните години. Но считаме, че нашата основна сила и това е първият етап в нашата битка да се докажем. Ние искаме бавни, постепенни ходове, в които с доказване на нашите качества да хората да стигнат до изводите, че ние сме по-добре. И ни казваме три сфери. Здравеопазване, социални дейности, не малки среден бизнес, бизнес среда като цяло. Бизнес среда, създаване на работни места, създаване на условия за инвестиции, за да тръгне колелото в обратна посока. И когато се представим добре в тези сектори и хората видят, че което го кажем, го правим, тогава ще поискаме цялата власт и тогава ще коригираме всички несправедливости, които ги има в цялата система на управление на живота в България.
Продължавате ли още, господин Марешки, да твърдите, че можете да спечелите пълно мнозинство в 42-то Народно събрание?
Не, в 42-то Народно събрание съм твърдял, че не може да бъдем в първата тройка. В първата тройка на България. Но когато влезем и участваме в управлението и изпълним нашите основни задачи, примерно едно от нещата революционното, това е хората да плащат по лекарства по НЗОК с 70% по-евтино. Не с 7, не с 5, не с 3, с 0,7, с 70% по-евтино. Когато го направим, ще стане ясно, че може да стават революционни неща, че може тока да бъде по-евтин, че може лекарства да бъдат по-евтини, че може заплатите да бъдат по-високи и пенсиите да бъдат по-високи и че може въобще България да бъде нормална. И тогава вече ще поискаме доверие на всички български граждани, за да може да оправим цялата държава.
Добре, в крайна сметка, какви са вашите прогнози? Този въпрос ми го задава и друг път, но не само аз ви го задавам, вероятно и вие си го задавате сигурно сам. И то е на дневен ред. В 42-то Народно събрание, ако всичко е леги артис, както се казва по закон на тези избори на 12 май, ще имаме две политически сили с почти изравнени гласове, но никой от тях няма да има приоритет да състави самостоятелно правителство, визирам БСП и ГЕРБ. Къде ще застанете вие? На каква принципна или политическа основа?
Значи аз първо не смея да предричам какво ще направят българите. Моето усещане...
Инерцията е дълбока, господин Марешки.
Да, но инерцията не води до там да се изравнят двете сили. Напротив, социологията все още показва, че едната е доста по-напред.
Коя тя?
Мисля, че ГЕРБ е доста по-напред от БСП, защото провала на ГЕРБ не може в някои сфери, не може да заличи пълния провал на тройната коалиция във всички сфери. И хората не се отливат към БСП и към ДПС и към НДСВ, не опазва на Бог. Така че тази измама, която сега се опитват някой да вкарва, че едва ли не там нещата са ясни, но все пак нека да оставим българите да решат.
Питам, защото така много открито и честно да се заяви още в предизборната кампания. Аз гравитирам или имам съгласие по-скоро, или имам близост, да го наречем по-безобидно, с еди коя си политическа сила, с която бих партнирал по еди какви си въпроси.
Да, значи тук се опитват да се вкарват всякакви манипулации. Просто искам
не ви
да
манипулирам, говоря открито.
Не, аз не за вас, за другите хора искам да кажа, че ние сме единствената формация, която не гравитира. И не е
затова си поправих лице... три пъти, да.
Да, не е поставено лице на която и да е друга голяма формация, която с такива формации малко се опитва или да разпилява вота или да се създава патерите. Ние сме автентична, свободна, либерална, истинска партия на можещи хора, свободни, които искаме да променим България. И ние няма да бъдем патерица на когото и да е, напротив, който и да получи някакъв по-голям резултат от нас, ние бихме партнирали с него, не подкрепяйки го, не държайки се за него, а бихме партнирали с него, само ако ни се даде възможност в тези три основни сфери, здравеопазване, социални дейности, бизнес, да покажем нашите качества и да направим революционните промени, които да обърнат живота в България. Така че за нас какъв е резултатът от изборите няма значение, дори да не влезем в парламента, което...
Това за първ път ви чувам да го казвате.
Не, защото искам да кажа, че ние сме да се доказали толкова много, че на нас не трябва да влизаме в парламента, в такъв смисъл го казах, за да правим промените. и промените ги правим преди да сме в управлението. И затова казах, толкова сме добри в тези три сфери и толкова слаби са останалите в тези три сфери. Това са 24 години некадърност в тема здравеопазване, социални дейности, бизнес среда, която ме е довела до тук, че нямат избор, който и да спечели, ако не сме ни. Те ще бъдат принудени да напоканят, ако искат да направят нещо. Ако не, ще стане както във Варна, ще бъдат изгонени с камъни и пак ще се отвори широко вратата за нашето участие в управлението.
Понеже вие сте човек, който се е доказал в действие, слушам ви да ни покани, да ни признае, понякога е нужно сякаш човек и да си вземе нещо. Да си вземе позицията, да вземе, ако наистина сте убедени, че вие сте ефективният решаващ проблемите на здравеопазването и социалната сфера.
Ими, вижда се, че аз без да съм имал абсолютно никакъв властови ресурс, съм човека, който прави точно това. Така че...
Добре, последен въпрос. Предстои в Пловдив да се сблъскате с Стефан Данаилов и с Бойко Борисов. Два много големи колоса в политиката и в харесването на хората.
Така е, да.
Как ще организирате вашата защита или вашето нападение, как да го кажа?
Нито защита, нито на ние не водим даже агитационна борба. Ние водим информационна такава, понеже пак повтарям сме затъмнение, за нас е важно хората, до хората да достигне, че аз участвам в тези избори и ги преканвам те да ме сложат до всички, дори до Стефан Данаилов. Нали, много ме е интересно какво той повече е направил за пловдивчани, за българите. Да, това е един добър артист, много добър артист, легенда, ако използваме думите от спорта в културата, и но все пак той е бил и министър. Министър на едно провалено правителство, министър, който след тяхното управление БСП стигна до супер срамното ниво да има 40 народни представители. Ако след такава оценка, която те са получили, имат...
Въпреки всичко обаче знаете...
Да искат отново верието на хората, аз просто...
Въпреки всичко знаете обаче, че Стефан Данаилов беше на косъм да бъде най-малко вице-президент. Ако беше водач, може би президент при предходните парламентарни избори. А Бойко Борисов е безспорен лидер на хорското харесване.
Ами, това за безспорните неща искам да ги проверя в...
Както и да го проверявате, дето му викат, има харизма или какво, има чар, обаяние, харесват ги. И двамата ги харесват.
Аз продавам лекарства, реални неща, които правя за хората, и около 3 милиона българи са ме харесали като доставчик на лекарства за тях. И мисля, че съм не по-малко популярен от тези хора, а не със сигурност, и мисля, че реално поне от единия, не мога да давам оценка точно конкретно все пак като министър-председател, но като хора, индивидуално, като преди да влезеш в, преди да имаш властови ресурс, с последни средства, кой е направил повече за хората в България. Ето, тук на тази тема мога да сравнявам с всеки, и всеки един българин хубаво да си помисли кой какво е правил за тях, преди да вземе властта. Той какво им обещава да направи, като вземе властта, като се вземали властта, понеже тези хора всички са били в управлението на България. Дали са си изпълнявали обещанията, хората доволни ли са от тях. И когато се направи това реално сравнение, а не просто на клишета, на използване на пиари, на платени социолози или политолози, или въобще каквото и да е платено, а не реално, тогава всеки един българин трябва да го почувства вътре в себе си. Кой е прав и кой е крив, кой е по-добър и кой заслужава повече тяхното доверие. Аз към всеки един българин вътре в себе си да има убеждението, че аз съм по-добър от моите конкуренти, и тогава да ме подкрепи, а не по някакъв друг начин да бъде притиснат, натиснат или накаран да направи това нещо.
Добре, ще спрем до тук този разговор, защото той е 16 дни преди старта на деня на парламентарните избори, 12 май. До тогава ще се чуваме още неколкократно и ще чуваме и ваши представители в ефира на Радио К2 по определени теми и в дебатите. Благодаря ви изключително много за това прагматично, рационално изказване, което може би ще помогне на хората да се ориентират за кого и как да гласуват.
Нека да мислят трезво. Трезво, да си напишат всичките имена, да ги огледат, да се гледнат кой какво е правил първо преди да какво обещава и тогава да раз, на 12-ти да разсъдят трезво и либерален алианс ще се бори за техните
права. Бюлетина номер?
11.
Добре.
Да се живи и здрави всички българи и да много за всички да съживяваме една по-добра държава и един по-добър живот.
Така е. Благодаря и много за това участие и желая ви успехи и до скоро.
Мерси, успехи и много.
Благодаря ви. Разговарахме с лидерът на Либерален алианс Веселин Марешки, водач в 3-ти многомандатен избирателен район Варна и в 16-ти Мир Пловдив. По темата какво се случва в България 16 дни преди предсрочните парламентарни избори, защо и кой подменя дневния ред на обществото, на какво мирише вятърът на промяната, господин Марешки каза, че борбата, която той води за влизане в 42-то Народно събрание и в лично качество като лидер на Либерален алианс и като цяло Либерален алианс като партия, е на прагматична основа по качествата на личностите и по политиките, които те предлагат и се надява избирателите да гласуват не емоционално и моторно, бих се изразила аз, по харесване или на харесване, а с критерии кой как подпомага при него важните теми са здравеопазването и социалното развитие на държавата.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.